вайскоўцамі. У расійскім Архангельску каля 2000 чалавек прынялі ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу пратэсту супраць падвышэння тарыфаў на камунальныя паслугі. Мітынг арганізавала апазіцыйная камуністычная партыя Расійскай Федэрацыі. Улады не пайшлі на разгон мітынгу, але затрымалі пасля яго правядзення аднаго з арганізатараў. Сёння ж у горадзе Балакаве Саратаўскай вобласці і Цвяры пратэставалі супраць сацыяльна-эканамічнай палітыкі ўраду Расіі і за адстаўку прэм'ера Владзіміра Пуціна. У Іраку ў выніку серыі выбухаў забітыя 5 чалавек. Тэракты адбыліся каля дамоў вядомых палітыкаў сунітаў, што бралі ўдзел у нядаўніх парламенцкіх выбарах паводле спісу партыі Іракія, якая выйграла гэтыя выбары. Тайлянскі прэм'ер Вет Чычава правёў перамовы з лідарамі антыўрадавых масавых акцыяў пратэсту, які адбываецца апошнім часам у гэтай краіне. Трохгадзінныя перамовы былі паказаныя ў напростым эфіры тэлебачання. Бакам не ўдалося дасягнуць пагаднення, але яны дамовіліся зноў сустрэцца ў панядзелак. Апазіцыя патрабуе адстаўкі ўраду і правядзення датэрміновых парламенцкіх выбараў. Ад сёння ў Расіі скарацілі колькасць гадзінных паясоў з 11 да 9. Паводле прэзідэнта Мядзведзева, гэта паспрыяе эканамічнай інтэграцыі рэгіёнаў. У выніку рэформы, у прыватнасці, Самарская вобласць і Удмурція перайшлі на маскоўскі час. На поўначы Кітаю ў выніку затаплення вугальнай шахты заблякаваныя больш за 100 гарнякоў. 138 чалавек змаглі выйсці на паверхню. Кітайскія шахты лічаць самымі небяспечнымі ў свеце. Газета «Нью-Йорк Таймс» паведаміла, што Іран плануе пабудову новых заводаў па ўзбагачэнню урану. Выданне цытуе шэраг ананімных крыніц з розных урадаў і міжнародных арганізацый. Паводле газеты, інспектары МАГАТЭ ўжо шукаюць пацверджання планаў пабудовы двух такіх заводаў па ўзбагачэнню урану. Выслухалі навіны, наступны выпуск прагучыць.